održan sastanak sa predsednikom Crnogorske nacionalne zajednice Beograda. Na sastanku sa Mirkom Zečevićem, predsednikom Crnogorske nacionalne zajednice Beograda, dogovorena je buduća saradnja sa ciljem promocije istorije i kulture Crne Gore. Za naredni period razmatrane su aktivnosti poput izložbe slika sa motivima slavnih trenutaka crnogorske prošlosti, koncerta etnomuzike i promocije knjige nekog od savremenih pisaca Crne Gore. S obzirom na to da je crnogorska nacionalna manjina najbrojnija na teritoriji gradske opštine Vračar, planirane manifestacije će doprineti jačanju i širenju njihovog kulturnog identiteta. Kancelarija za nacionalne manjine gradske opštine Vračar nastavlja sa projektima kojima se promovišu i aktualizuju kulturne i nacionalne različitosti.